أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعة ورزقا طيبة وعملا متقبلة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الله تعالى حمدلر بلسنكي اللهنين فضل رحمة مدد بلن بغن هم ana shuncha talib ilmlarni jamlab Alloh subhanahu va taoloning yuborgan shariatini, ilmini, ilm odoblarini, talib ilmlarining axloqlarini o'rganishga barchamizga muvaffaq qilib, nasib qilib, oyoqlarimiz va qo'llarimiz va butun vujudlarimizga tavfiq berib shu masjidga jamlaganiga Alloh taologa hamdlar aytamiz. Alhamdulillah. O'tgan dars ba'zi birodarlar, singillar bo'lmagan bo'lsa, bugungi darsdan biroz, o'tgan darsdan biroz bir eslatma qilib, kelgusi darsga o'tib ketamiz inshaalloh. Avvalan mana bu sizlarning qo'lingizda bo'lgan kitob, Talibi ilm bezagi degan kitobni nashr qilib, shuni chop qilib, mana shuncha yo'ldan olib kelib, barchalaringizga bepul taqdim qilgan Said akamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Ana shuncha harflar, qancha kitobda qancha harflar bo'lsa, qancha hadislar va manfaatlar bo'lsa, shuncha ajrlarni o'nga ko'paytirib Alloh taolo qaytarib bersin. Amin. Ana shunaqa yaxshiliklarni boshqalarga ham, siz va bizlarga ham ibrat bo'lsin-da, ana shu yaxshiliklar xalqlarga, insoniyatga, jamoat jamiyatga doim shu yaxshiliklar ustida musobaqa qilaylik. Amin. Endi kitob lar ustida yana daftarlar ham bepul berildi mashaalloh. Ruchkalar ham berildi mashaalloh. Endi stol stul yetishmayapti desami? Xo'p, yo, inshaalloh eskicha qilamiz, mana eskida ahli ilmlar, talib ilmlar ana shunday qilib yana bor, ha, bor inshaalloh. Menimcha shu yerda yo'q, yo'q ekan. Mana qaga kerak bo'lsa, kerakmi yana? Mana bering inshaalloh. Hammasi tugadimi? Ha, mashaalloh. Yo'q, yo'q, mana bo'ladi, yetarli shu. Shuncha so'rayapman, shuncha talib ilm bormi deb hayratda qolyapman. Alhamdulillah. Endi bu kitoblarni har zamon changini surtib, olib, shu bilan mashaalloh birinchi dars zo'r bo'pti, yaxshi bo'pti kitoblaru. Shu bilan u polkalarda yotib olib, shunaqa bo'lmasin deyman-da endi. Bunaqa bo'lmaydi inshaalloh. Shunaqa bo'lib qolmasin demoqchiman. Inshaalloh bunaqa bo'lmaydi, bu sizlarda bunaqasi bo'lmasa kerak, nasib bo'lsa. Singillarga ham shu jumladan o'sha polkalarni artayotgan paytda kitoblarni ham olib, birato'la artib, changini o'qib, keyin joyiga qaytib qo'yishsin inshaalloh, hay. Har haftada bir marta qaytib qo'yishsin, yana olib kelishsin inshaalloh hech bo'lmasa. Chunki bu tajribadan aytayapman, ko'p darslarni boshlaganmiz, boshida kitoblar mashaalloh hamma xursand, zo'r ham bir oydan so'ng boshlanadi. Kitob uyda qolibdi, esdan chiqibdi. O'qib qo'yganmiz, o'qib bildik, allaqachon deydiganlar ham bor. Lekin Alloh taolo unaqalardan qilmasin, davomiy qilsin oxirigacha inshaalloh. Xo'p. Demak, o'tgan dars. Men audiosini ham shunchaki tashlab qo'ygan edim gruppalarda, agar kim eshitgan bo'lsa. Men sizlarga bir duo bergan edim-u, lekin esimdan chiqibdi, uzr, mani xatoim bu. Men bugun so'ramasam kerak. Endi esimdan chiqibdi tashlab mana shu arabchasi yo mazmununi. Men bugun tashlayman inshaalloh. Alloh tavfiq bersa, esdan chiqarmasa, keyin kelasi hafta so'rayman lekin. Qaymi nasib bo'lsa inshaalloh so'rayman. yodlab kelinglar. Duo aytgan edim, o'sha duoni yodlaysizlar inshaalloh. Darsni oxirida qilsagan bo'ladi o'sha duoni. Demak, qaysi kitobni kim yozgan? O'tgan dars aytgan edik. Muallifi kim? Sheyx Bakr Abu Zayd rahimahulloh deb aytib qo'yisham odobdan. Alloh taolo rahmat qilsin deb qo'yish o'tgan kishi. Qaysi yil tug'ilgan? Qayerda tug'ilgan? 44-yil, ha, shu jangning oxirlog'ida desangiz esingiz keladi. 45-yilda g'alaba bo'lgan bo'lsa, 44-yil u kishi tug'ilganlar. Xo'sh, qaysi shaharda tug'ilgan edilar? Najddagi bir shahar dedim. Shaqra shahrida. Nechinchi yil vafot etdilar? Rahmat, 2008-yil vafot etdilar. Muallif kitobdagi muqaddimani nima bilan boshladilar? Qaysi so'z bilan? Alhamdulillah bilan, yaxshi. Alhamd haqida gapirgan edi-ga ma'nosi. Kim aytadi? Qaymayli bitta-bitta bo'lsa ham mayli. Alhamdni tagida bir nechta ma'nolar yotadi. Alhamd. Nimalar yotadi o'shanda? Muhabbat, yana nima? Shukr, yana nima? Maqtov, ya'ni madh demoqchisiz, sano, yana nima? Ta'zim deymiz-ku, ta'zim. Ana shuncha narsalar alhamdni tagida yotadi. Ma'nolar masalan, madh aytish Allohga, sano aytish Allohga, ta'zim Allohga, muhabbat Allohga, shukr Allohga degan shuncha ma'noni alhamd ichiga oladi. Alhamd. Alhamdu lillah bo'lsa-chi? Nima degani? Kimga? Allohga. Ana shuncha alhamd hammasi o'sha degi maqtov, sano, madh, ta'zim, muhabbat hammasi Allohga degan so'z. Xo'sh, alif lam haqidagi harflar haqida ham gapirgan edik. Istig'roq eslaringizda bo'lsa. Alif lam hamd, alhamd jinsmi yo jins emasmi degan ulamolar bahs qilgan edilar. Endi bu ba'zilar uchun g'alati tuyulishi mumkin bu terminlar. Nima deyapti bu jins, jins emas degan. Shunchaki bir yengillashtiramiz. Alif lam hamdni oldida tursa agar o'sha alhamd ni ulamolar ikki xil ta'rif berishgan. Alif lam qo'ysangiz agar istig'roq deyiladi. Bu ya'ni barcha hamdlar alhamd Allohga bo'lsin. Barcha maqtovlar xos alhamd Allohga bo'lsin deyiladi. Ba'zilar jinsdan degan alhamdni o'zi u alif lam hamdni ichiga kirib ketadi. Alhamd deganda faqat Allohgagina o'zi, boshqa hech kimga ham berilmaydi. Hamd aytish mumkin bir kishiga, shaxsga, lekin alhamd faqat Allohgagina degan ma'no ham ichida yotar ekan. U kishining ustozlaridan gapirgan edik. Eng mashhur ustozlari 10 yil bir qaysidir ustoz bilan bo'ldilar. Ismlari eslaringizdami? Shinqiti Muhammad Amin al-Amin al-Shinqiti. Shinqit qayerdan? Afrikadan. Yaxshi. Ularning uslublari qanday bo'lgan? Bir kitobni yodlash. U kitobni o'qidilar u kishi bilan, ustozlari bilan desalar qanday tushunamiz? Yodlab olganlar degani. Sahih Buxoriyni ustozlari bilan o'qiganlar deilsa, Imom Buxoriyning kitoblarini yodlab olgan deganlari. O'qidilar degani, ya'ni o'qib berdilar-da ustoz tasdiq qildilar. O'sha tasdiqlaridan so'ng o'sha shogird o'sha kitobdangina ijoza bor, dars berishiga ruxsat bor. Ha, masalan, o'qib ber dedilar, shogird o'qib beradi, hozirgacha bor. YouTube'larda ko'rishlaringiz mumkin, talab ilmlar shunaqa bahs qiladi. O'qib beradi-da to'xtatadi ustoz, keyin sharh qiladi, keyin bahs qiladi, savol beradi. Shunday qilib butun boshli kitobni mana shunaqa qanday o'tyapmiz-ku? Endi bunday emas-ku. Shun bir necha yillar mobaynida o'tib azyod biladilar. Mashalloh. Ana shunaqa bir ustozlar bilan ilm olganlar. Yana mashhur ustozlaridan Shayx Ibn Boz dedik. U kishi bilan ham bir necha yil bo'lganlar. Xullas bir alloma davrlarini o'z davrlarida juda mashhur bo'lgan Bakr Abu Zayd rahimahulloh nechta kitob yozganlar taqriban? 66-tadan ko'proq kitob yozganlar edilar. Mashalloh, yaxshi. Hilya nima degani? Hilyatu talibil ilm kitobidan o'tyapmiz. Talibil ilmning bezagi. Rahmat. Yaxshi. Yaxshi, alhamdulillah. Birinchi darsga keldik. Agar kitoblaringizni ochsangiz, birinchi dars bor. Birinchi bo'lim talib ilmning shaxsiga oid odoblar deb boshlanadida. Ilm ibodatdir deyilyapti. Sheyx Bakr Abu Zayd rahimahulloh birinchi bobni ilm al-ilmu ibada deb boshlayaptilar. Al-ilm ibodatdir. Ana shu ilm yo'lida kimiki mashinasini zavodet qilib, yo velosipediga o'tirib, yo oyoqlarini kiyimlarini kiyib chiqdimi ilm yo'lida ibodat qilyapti. Bo'ldi, shotchik deydik endi biz tilda bosildi. Alloh yo'lida shotchik bosildi, ibodatni boshladi. Xuddi namoz Allohu akbar deb ibodat qilasiz-ku. Shunaqa ibodat boshlandi. Farishtalar keldi. Oyoqlaringiz tagida, yon-yoningizda, o'tirgan joyingizda ibodat qilyapti bu banda. Ibodat qilyapti deb boshlandi. Ilm yo'lida chiqoli ilm olganingiz yo'q. Safar shu kiyinishdan boshlab ibodat boshlandi degani. Endi buni ichiga hozir kiramiz biroz. Ibn Usaymin rahimahulloh ana shu kitobni sharh qilganlar. Hozir bu sizlar kitobni ko'rib olib, va kichkinagina ekan, mashallah, o'tib olamiz demanglar. Bir har bir nuqtasida to'xtalib ulamolar sharh berganlar. Olim boshlayaptilar. Ilmning ibodatligini anglamoq, ya'ni bezakning, hilyaning va umuman har bir ishning asosiy negizidir. Olimlar ilm ichki namozdir, qalb ibodatidir deb bejiz aytishmagan, deyaptilar. Ya'ni ilmning ibodatligini anglamoq. Ilm olish Allohga ibodat qilishni bilish uchun, ya'ni hilyaning, o'sha talib ilmning hilyasining va umuman har bir ishning asosiy negizidir. Har bir narsa ibodatda ilmga taqaladi. Xohlagan ibodatni oling. Namoz bo'lsin, tahorat bo'lsin, haj, zakot, hammasi taqalib ilmga taqaladi. Ilmsiz o'sha ibodat ibodat bo'lmaydi. Ana endi qanday qilib o'zagi bo'lsa-yu, asnovasi, besi bo'lsa-yu ilm, bizlar ibodat qilyapmiz, namoz o'qiyapmiz, lekin ilm yo'q bo'lsa. Ana shuning uchun hamma narsa deyaptilar, taqalib ilmga taqaladi. Ibodatning birinchi sharti esa niyatni xolis Alloh taolo uchun qilmoqdir. Al-ikhlos. Ana endi bu ixlos haqida gapiramiz inshaalloh. Nima degani? Arab tilida ixlos degani aslida xolasa. Bizlarda ham xolis degan so'z bor-ku, shu yerdan olingan. Xolasa. Lug'aviy ma'nosi bir narsani bir narsadan olish. Masalan deylik, bir xamir ichiga bir qil tushgan bo'lsa, o'sha qilni olinsa agar xolasa deyiladi. Qilni xamirdan olindi deyiladi. Ana endi istilohda bo'lsa, shariatdagi ma'nosi ixlosni barcha kirlar bor-ku, dunyodagi har xil xayolizga nima keladi? Riyo, sum'a, eshitish, ko'rish, nimasi bo'lsa, hamma kirlarni o'sha yerdan ilm, masalan deylik, yo ibodatni xolis qildi. Barcha kirlardan olib xolis Alloh uchun qilindi degan ma'no beradi. Ilm uchun ixlos kerak desa, shu so'z boshingizdan o'tishi kerak. Demak, barcha narsani xolis qilib Allohgagina qilish, deyaptilar. Endi ibodat, ana shu ilm ibodat bo'lsa, ilmni ham ixlos bilan qilish kerak, deyaptilar. Ixlos Alloh uchundir, deyaptilar. Unga dalil qilib Bayyina surasining 5-oyatidan وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ deyaptilar. Alloh taoloning oyatlaridan. Holbuki ular faqat yagona Allohgagina u zot uchun dinni xolis qilgan. Dinni xolis qilgan. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ deyapti. Xolis Alloh uchun qilgan. To'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga buyurilgan edilar. Zakotni ham berishga, namozni ham o'qishga, ana shu xolis bo'lish uchungina buyurdilar, deyapti. Mashhur hadis, barchamiz biladigan Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda. Endi bizlar bu hadisni shunchaki tarjimasini o'tamiz. Agar hozir bu sanadlar bilan o'tsak-u arabcha matnlarni bilan o'tsak chuqurlashib ketadi. Imom Buxoriy birinchi keltirgan hadisda An Amirul Mu'minin Umar ibn Xattob deb boshlanadi hadis. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam innamal a'malu binniyat deganlar. Barcha amallar niyatga bog'liq. Dunyodagi barcha nima ish qilmoqchisiz niyatga bog'liq. Endi hadisda davom bor, lekin bizga kerakli joyi shu. Barcha amallar niyatga qarab o'lchanadi, deyaptilar. Agar ilm niyat xolisligidan ajralib qolsa, eng afzal to'atdan eng mudhish ma'siyatga aylanadi, deyaptilar. Qarang. Hozir bu haqida biroz gapirganlar u olim, agar ilm olish ibodat xolislikdan ajrasa, o'sha ixlos Alloh uchun degan narsa chiqib ketsa, eng oliy dunyodagi narsa, farishtalar ham tasbih aytadigan, baliqlar ham tasbih aytadigan olimlarga ilm ibodatdan ma'siyatga aylanadi. O'sha uyingizda televizor tomosha qilib o'tirganingiz yaxshiroq bo'ladi, agar yaxshi narsani tomosha qilib o'tirgan bo'lsangiz. Yaxshiroq bo'ladi, vaholanki kelib ilm olib, lekin ixlos bo'lmasa. Shunchalik kelib sarf qilib, vaqtlar, pullar sarf qilganingiz yomonlikka aylanadi endi. Qayta uyda o'tirganingiz, choy ichib o'tirganingiz yaxshiroq edi. Shuning uchun deyaptilar, bosh ilmning boshi mana bu yerdan. Qalbni ixlos faqat doim refresh qilib deysiz, endi bizning tilda, telefonda, nimalarda, kompyuterda refresh degan narsa bor-ku, tozalab turish kerak. Har xil fitnalar keladi, bitta bosasi knopkani tozalab qo'yadi. Yo'q, 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 yo'q deydi. Xolis, Alloh uchun, Alloh uchun. Ana shu narsa hammamizda bo'lishi kerak, bir-birimizni eslatishimiz kerak. Alloma davom ettirib aytayaptilarki, riyokorlik, obro' parastlik va shuhrat parastlik kabi illatlar ilmni vayron qiladi, deyaptilar. Ana shu talabi ilm yo'lida chiqqan kishilarni birinchi mudhishlaridan biri riyokorlik. Ar-riya, riyo, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, shirkul azg'ar, kichkina shirk deganlar. Kichkina shirk. Qanday qilib, ya'ni eng katta shirk gunohi kabira, bilasizlar, ya'ni endi katta gunoh, gunoh kabira shirk. Lekin o'sha riyo kichkina shirk deyaptilar. Kim ayta oladi, nima? Nima uchun? Qanday qilib shirk bo'lishi mumkin riyo? Siz ibodat qilmayapsiz-ku masalan biror narsaga. Kichkina shirk qanday bo'ladi riyo? Yaxshi, kibr qilish, men biroz mana siz Said aka aytayaptilarki, bir kishini maqtoviga o'sha olayotgan ilmingizni bir kishi yo bir shaxslar yo jamoat jamiyatni maqtoviga olish bo'ladi. Demak, Alloh uchun edi bu ilm. O'sha kishini yo jamiyat, jamoat yo shaxslar, davlatni deylik, bir xalqlarni Alloh bilan qaysidir ma'noda shirik qilyapsiz. Alloh uchun bo'lish kerak bu ish aslida. Xolis, lekin o'shalarni gapi ham kerak bo'lib qolyapti. Maqtovi bo'lsa, kichkina shirk deyaptilar. Ana shu kichkina shirk riyokorlikdan saqlaning deyaptilar olim. Bu barchamizga, bu mumkin odamlar birdan riyokorlik uchun ilm olmasligi mumkin. Boshi yaxshilik bilan boshlanishi mumkin. Ilm yaxshilik, masalan, taqvo bilan boshlanadi-da, keyinchalik tug'ilishi mumkin. Keyinchalik odamlar maqtab, maqtab, maqtab o'sha nima deydi, odamlarni maqtoviga uchib qolib, endi bangilar tirida o'tirib qolib deydi-yu, o'tirib qolgan o'sha gaplarga. O'tirib qolsa agar, birdan agar o'shini maqtamasa agar, bo'yniga ixlos bo'lmagani uchun o'sha olayotgan ilmidan ham nafrati keladi, yo tashagisi keladi. Chunki odamlarni maqtovi yo'qoldi endi, bo'ldi, maqtamadi. Bo'yniga ilm odamlar uchun ekan. Shunda, ya'ni riyokorlikdan ogoh bo'linglar, deyaptilar. Obro' parastlik. Bu haqida ham o'zi gapiradilar. Shu ilm bilan odamlar obro', e'tibor, takalluf talab qilishadi. Odamlar hurmat qilsin, masalan, ma'rakalarda, inmalarda to'rdan o'tsin, yo sizni bir boshqacha, sizga boshqacha muomala qilsin. Bo'lsa, bu umuman katta gunoh bo'ladi bu. Shuhrat parastlik bu ham shu jumladan. Arab tilida riya bor. Riya bu o'zbek tilida xo'ja ko'rsin bo'ladi-da. Tasmi' bor xo'ja eshitsin bo'ladi, eshitsin. Odamlar eshitsin uchun. Riyo ko'z uchun. Lekin odamlar eshitsin uchun ham bor. Ko'rish shart emas. Odamlar ichida gap bo'lsin. Shu bir mana shu falonchi kishi ilmli degan gap bo'lsin desa ham o'sha riyokorlikka kiradi. Na'uzu billah bu xatar. Shuning uchun talaba ilmlarni alloma aytayaptilarki yuqorida biz deyaptilar muqaddimalarida boshida aytgan edik-ku 80-yillar islom gurullab ketyapti. Masalan, xossatan Eronda bir islomiy davlat paydo bo'lib, odamlar talpinib, har xil nimalar bo'lyapti-da, ko'rdikki deyaptilar olim. Talaba ilmlarga agar yo'l yuruq bo'lmasa, boyinagi navda haqida misol keltirdilar, esingizdami? Navda agar tiragi bo'lmasa, uni bir parvarish qilinmasa, agar ko'p xatoliklar kelishi mumkin ekan. Shuning uchun mana shu ilmlarga muhtojmiz deb kitoblar yozgan. Va Ibn Usaymindek olim bu kitobni sharh qilgan talab ilmlarga. Ana shu, ya'ni xo'ja ko'rsin, shirk, kichkina shirk, shuhrat parastlikni oldini olish vayron qiladi deyaptilar. Yana Ibn Usayminda sharhida keltiryaptilarki, barchamiz eshitganmizlar, bilamiz Buxoriy Muslimda kelgan hadisda qiyomatda Alloh taolo birinchi bo'lib tiriltirganlardan olimni olib keladi-da so'raydi. Man senga shuncha ne'matlar berdim, ilm berdim, zakovat berdim, nima qilding deydi olimdan. Qori, olim, alloma degan nomni olgan. U aytadiki, "Yo Rabbim, sening ilmingni olib, sengagina sening yo'lingda sarf qildim." deydi, ya'ni xalqlarga. "Hayotimni shunga sarf qildim" deydi. Alloh taolo, "Yolg'on aytding" deydi. "Kizib aytding. San odamlarning maqtashi uchun bu aka qori aka bu odam olim odam. Bu kishi faloncha xom pistoncha to'ralardan, eshonlardan deyishi uchun qilding." deyildi. Odamlar maqtadi. Maqtovining olding. Ana endi senga jahannam deyiladi, amr qilinadi, yuzi bilan tortilib jahannamga uloqtiriladi deyaptilar. Bu olim hayotini ilm bilan, zohirini ko'rsangiz shunaqa. Hayoti ilm bilan bo'lgan. Doim o'qigan, faqat kitoblar yozgan, da'vat qilgan. Lekin qalbidagi narsa o'sha ixlos bo'lmagani uchun jahannamiy bo'lyapti. Birinchilardan xalqlar ichiga bu yana. Shuni eslatayaptilar. Vaholanki bu hadisni ko'pchiligingiz bilasizlar, eshitgansizlar, lekin shu narsa kerak. Barchamizga kerak. Davom aytayaptilarki davomida bas modomiki talaba ilm bo'lishga azm aylab shu yo'lga qadam bosgan ekansiz, avvalo niyatingizni shuhrat qozonish, tengdoshlardan ustun bo'lish kabi ofatlardan xalos eting deyaptilar. Ana shu yo'lda barchamiz talaba ilmimiz. Hamma ozginami, ko'pmi shu ishga kirdik, ha? Avvalo niyatingizni shuhrat qozonish. Mana men faloncha, pistoncha javoblarda ham bo'ladi-ku ba'zi payt men bilaman deydi. Va tengdoshlardan ustun bo'lish. O'zini masalan tengdoshlari, sinfdoshlari deylik yo birodarlaridan o'zini ustun ko'rsatish uchun ham gap tashab turadi ba'zilar. O'qib qo'yganmiz uni bizlar, bilib qo'yganmiz deydi. Yo ustozlariga hatto kerak bo'lsa raddiya javob berib yuboradi. Masalan, bizlar buni allaqachon o'qiganmiz deb qo'yadi ba'zilar. Bu unaqa uchun emas ilm deyaptilar. Bu ofat, ofatdan saqlaning deyaptilar. Ilmni mol dunyo, obro' e'tibor, shon shuhrat, olqishlar u qarsaklar kabi arzimas narsalarga qurbon qilib yubormang. Bunday illatlar mag'zavalar ilmni bulg'ab, barakasini o'chirib yuborishni har on yodingizda tuting. Niyatingizning xolis Alloh taolo uchun bo'lishini himoya qilish yo'lida hormay tolmay kurashing deyaptilar. Ana shu niyatni saqlash uchun bu endi ichki urushda bu jang shayton bilan ichki qalbdagi jang bo'ladi bu. Buni hech kim bilmaydi. Qalbimizda bo'ladi bu narsa. Shayton faqat keladi, shu puflaydi, vasvasalaydi, san daka yo'q deydi, zo'r deydi, falonchasan, pistonchasan deydi, shu bilan urushing deydi aytdilar. Jang qiling. Doim o'zingizni, ya'ni asl holatingizdan esingizdan chiqarmang demoqchilar. Ibn Usaymin rahimahulloh sharh qilayotganlarida ana shu ixlos ichiga to'rtta shart qo'yganlar. Yozib olsalaringiz yaxshi bo'ladi inshaalloh. Ixlos ichida to'rtta shart bor. Birinchi shart. Ilmni olishdan asl maqsad Allohga to'at qilish, ibodat qilish dedik-ku. Ixlosni ichidagi shart bu. Ilm olishdan asl maqsad Allohga to'at qilish. Va haqiqiy ibodat qilish uchun bo'ladi-da bu narsa. Birinchi shart. Ikkinchi shart. Alloh taoloning shariatini saqlab qolish. Masalan, ixlos bilan ilm olyapmiz-u, o'sha ixlosimiz Allohning shariatini qaysidir ma'noda qo'lim tegsin-u, kim xoh kitob bilan, xoh ilm bilan, xoh da'vat bilan, xoh farzandiga ta'lim berib bo'lsa ham o'sha shariatni saqlab qolish, boshqalarga yetkazishda, ya'ni maqsad. Ikkinchi shart shu ekan. Uchinchi shart islomni himoya qilish. Islom dinini himoya qilish. Qanday himoya qilinadi? Unga, ya'ni islom diniga qarshi ko'p hujumlar bo'ladi. Ilm tomonidan, bahs bilan, ilmiy, aqliy, zakovat, har xil narsalar bilan, bomba bilan, masalan, har xil narsa bilan sizning ixlosingiz o'sha ilmni himoya qilish maqsadida bo'lish kerak shart. Qaysidir ma'noda himoya qilish. Bunga misol ham keltirish mumkin bilishlaringiz uchun. Agar masalan ilmda saviyasi pastroq bo'lsa, sayoz bo'lsa, yo ilmi bo'lmasa, ixlosi bo'lmasa, masalan oddiy hayotimizdan bo'lgan ish shunaqalar. Ilmiy bahs qilishni boshlasangiz agar kishida agar bazasida ilm bo'lmasa agar orqasida deylik, ko'ryaptiki ilm bilan bahs qila olmaydida birdan emotsiyaga beriladi. Ikkinchi pog'onasi emotsiyaga beriladi. Yo so'kinish, yo janjal, yo qo'l ko'tarish, yo jang ana shu bilan tugaydi. Ya'ni ilmni himoya qilishda hech narsa bo'lmagani uchun ikkinchi qadamni qo'yadi, kuchliga o'tadi. Tushunyapsizmi? Yana misol. Masalan, odamlar hozir zabastovkalar qilishadi. Islomni saqlaylik, islom unaqa, bunaqa deb har xil nimalarga chiqishadi-da. Masalan, Misrlarda bo'ldi, boshqa diyorlarda bo'ldi. Islom birinchi islom bo'lish kerak, u bu plakatlar bilan dod faryod qilib ko'chada shunaqa qilishadi-da ko'pincha. Islomni saqlash maqsadida. Lekin o'shalardan ko'chadagi duoat faryod qilayotganda borib so'rang. Islom degani nima o'zi? Nima maqsadda yuborilgan? Nima qilish kerak? Kim tomonidan islomni ma'nosi haqida gapirib ber desangiz, ko'pchilik javob bera olmaydi. O'sha logini islomni saqlash deyapti. Duoat faryod qilib, lekin islomni nimaligini bilmayapti. Qaysidir ma'noda ilmni islomni saqlamoqchi bo'layapti. Ilmi bo'lmagani sabab shu xatoga yo'l qo'yapti. Masalan, Amerikada bir necha yil oldin bir qanaqadir kino chiqarishdi, yomon kino, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yomonlab qaysidir ma'noda chiqarishdi-da. Islomiy qaysidir davlatda ismida yo'q, Iroqda bo'lsa kerak, konsulstvadagi konsulni, o'sha konsulni o'ldirishdi. Musulmonlar kelishdi-da, zabasofa qilib konsulstvani yondirib, o'sha konsulni o'ldirishdi. U konsul bu chiqargan kino bilan umuman aloqasi yo'q odam. U masalan kinochi emas, u rejissyor emas, u hech kim emas. U konsul. Amerikalik, to'g'ri. Lekin san amerikaliklar faloncha bir ahmoq qilgan ishni bu yerdagi musulmonlar emotsiyaga berildida, islomimizni saqlaymiz, Muhammadur Rasululloh bizlar sevamiz deyishdida bir nohaq jonni o'ldirishdi, qatl qilishdi. Shu bilan o'zicha, endi o'zicha qo'shtiroq ichida islomni saqladi. Tushunyapsizmi? Nima sababdan desangiz, o'sha fasih ilmi yo'qligidan bo'ldi shu narsa. Faqat emotsiya ishlab ketdi. Yo, hali shunaqamisan? Sunnatdan hech narsasi xabari yo'q o'sha o'ldirganlarni borib so'rang. sunnat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siyratlaridan biron savol so'rang-da o'shalardan, deyarli hech narsani bilmaydi. O'sha bilmaganidan shunaqa narsani qilyapti. Shuning uchun deyaptilar, ilm agar bo'lmasa, o'zicha odam yo so'z bilan, yo gap bilan, kitob bilan, da'vat bilan, yo amal bilan saqlayman deb, o'zbekcha aytganda qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yishyapti. Tushunyapsizmi? Sababi nima desa, ilmi yo'q. Endi bu men katta sferani aytdim-da o'zi. O'sha katta sferadan kichkina sferaga olib keling. Farzandlaringizdan, masalan, farzand kelib savol so'rayapti. Dada deyapti, masalan, maktabimizda shu hijob haqida gapirdi. Ayollarni masalan o'rab qo'yadi musulmonlar. Shunaqa qiladi, doim shunaqa yopinib yurish kerak, musulmonlarning ayoli uyda turish kerak. Nima uchun shunday desa, otasidan so'rasa. Otasini ilmi bo'lmasa agar deb bolam shu ota bobolarimiz shunday qilib kelgan, shunday qilinadi. Bu urfimiz shunaqa deyishi mumkin. Yo, sani ishing nima? Amal qilaver, shunaqa bo'lib kelganmiz, shunaqa gaplar bilan o'zicha javob beradi-da. Sababi islomni saqlamoqchi bo'lyapti qaysidir ma'noda o'zicha. Ilm saviyasi past bo'lgani sabab noto'g'ri javob beryapti. U farzand qoniqmaydi. Chunki u yerdagi professori yo masalan muallimasi uni sindirib qo'yapti gaplar bilan, burchakka tiqib qo'yapti. Shu haq huquqmi deyapti. Bu hayvonlar bilan teng-ku deyapti. Odamni chiroyligi, masalan, ayollar o'z chiroyini ko'rsatmasligi nima harommi deyapti. Bu bolani aqlida shunaqa bir vasvasalar kelyapti-da, lekin muqobilidagi ilm bo'lmagani uchun sekinlik bilan otasini qarayapti, bir johilona gapiryapti. Urfimiz, ota-bobomiz deyapti. Sekinlik bilan bola dindan chiqib ketyapti. O'zi sezmagan holda, ya'ni qaysidir muhitga kiryapti-da chiqib ketyapti. Shuning uchun ilm kerak bo'ladi. Har bir narsada, masalan, javob berishingiz kerak, himoya qilishingiz kerakmi? Ilm bo'lish kerak. 4-chi shart. 4-chi shart shariatga ergashish, ijro qilish. Insoniyatga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini, Allohning dinini ilm bilan ittiba qilish, ya'ni ergashishga sabab bo'lish. Mana shu 4-chi sharti ergashish ekan. Bunga ham agar o'sha 4-chi shart bo'lmasa, agar ixlosda ergashib bo'lmaydi, ergasha olmaydi inson. Demak, 4 ta shartni yana takror qilamiz. Ibn Usaymin rahimahulloh aytdilarki, har 4 ta shartlar ilm olish yo'lidagi ixlosni mukammal bo'lishiga yordam beradi dedilarda. Birinchisi nima ekan? Allohga toat qilish, ya'ni itoat qilish. Ikkinchisi nima ekan? Rahmat, shariatni saqlab qolish. Uchinchisi nima ekan? Himoya qilish, shariatni, islom dinini himoya qilish. To'rtinchisi nima ekan? Ergashish. Ana shu 4 ta shartlar bo'yinagi yuqoridagi ixlos ichida bo'lishi kerak. Ana shu ixlos ilm bilan bog'landi va 4 ta shart bo'lishi kerak. Ana shu shartlar bilan Alloh taoloning dinini, ilmni olib, mana shu ibodatga sababchi bo'lar ekan. Alloma yana davom etirib aytayaptilarki, 10-chi betda agar qarasalaringiz, oxirroqda ulamolarning bu borada aytgan gaplari va tutgan mavqelari bo'lib, ularning ayrimlariga Ta'lum kitobining 1-chi bo'limida to'xtalib o'tgandim, deyaptilar. Sizdami o'tgan darsda aytgan edik. Bu kitobdan oldin bir ta'lum kitobini yozgan edim, deyaptilar. Nima degani bu? Farqini aytgan edim men. Ta'allum bilan ta'lumni farqi bor degan edim, eslaringizdami? Aksi degan edim. Masalan, tavakkal bilan tavakkalni farqi bor. Alif qo'shilsa agar farq bo'ladi mazmunida. Eslaysizmi? Kim ayta oladi? Ta'allum bilan ta'allum kitobini yozgan edim degan edilar. Esiga kelmayaptimi? Ta'allum ilm olish, masalan, haqiqiy ilm olish, o'rganish, o'rgatish bo'lsa agar, ta'allum xuddi shunga o'xshaydi-da, lekin buni aks. Tavakkalan, masalan, tavakkal Allohga tavakkal qilish bo'lsa, tavakkal xuddi shunga o'xshaydi-da, lekin buni aks. Ana shu ta'allum kitobining 1-bo'limida to'xtalib o'tgandim. Shunga olimlarning nog'ora qoqishidan ham qaytarganlarini qo'shib o'tmoqchiman deb olim qoqildimi tamom nog'ora ham qoqiladi degan gap bor deyaptilar. Ya'ni ahli ilmlar, ulamolar qoqildi degandan bu yerda maqsad xato qilib qo'ysa, bir gunoh ishga yo'l qo'yib qo'ysa, nog'ora ham qoqiladi. Ya'ni olim odam biron joyda xato qilib, qoqilib ketgudek bo'lsa, chala savodlar o'zlaricha uning xatosini topgan kishi bo'lib, mashhur bo'lish g'arazida shu xatoni hamma joyda gapirib, nog'ora qoqadilar deyaptilar. Bu haqida ham hali inshaalloh bir gapirib o'tamizda. Sufyon Savriy rahimahulloh aytayaptilar. Menga Qur'onni tushunish ne'mati berilgandi deyaptilar. Ya'ni Qur'onni fiqhi, fahmi berilgandi. Sufyon Savriy katta olim alloma. Shu narsa berilgandi. Hamyonni deyaptilarda qo'shtirnoq ichida sovg'a salomni degani. Masalan bir hukumat tomonidan podsholar tomonidan sovg'a salomlarini olganimdan keyin bu ne'mat qaytarib olindi deyaptilar. Subhanalloh. Qur'onning fahmi u kishiga berilgan olim tan olib aytayaptilar. Lekin podsholar tomonidan sovg'a salomni olishni boshladim, qarasam bu ne'mat, bu ilm mandan olindi deyapti. Bu olim aytayaptilar bu so'zni. Subhanalloh. Dunyoga berilganlari yo'q hali, sovg'a halol aslida. Masalan, hukumat tomonidan olimlarga berilgan sovg'a halol. Lekin taqvo shu daraja bo'lganki, ularni o'sha sovg'ani ham olishim yaxshi emas men uchun. Demak, shuni olishni boshladim. Endi hukumat ham nima uchun beradi ko'pincha olimlarga sovg'ani? Bilasizlar, yaxshi fatvolar chiqishi uchun, fatvolarni masalan moslashtirish uchun, xalqlar ulamolar bilan u ko'pincha. Shu ulamolarni og'zini moylab qo'yadi, qo'pol qilib aytganda, o'sha og'zimni moylaganimda deyaptilar, o'sha ilm mandan olindi. Fahm mandan olindi deyaptilar, subhanalloh. Aziz o'quvchim, Alloh sizni o'z rahmatiga olsin. Bu illatlardan saqlaguvchi mustahkam dastani mahkam ushlang. Bor e'tiboringizni ixlosga qaratib, uni ushlab qolish uchun tinmay kurashing. Uning kushandalaridan o'ta ehtiyot bo'ling. Alloh taolodan yalinib, iltijo qilib so'rashni kanda qilmang. Sufyon ibn Said al-Thawri rahimahulloh aytayaptilar, deyaptilar. Niyatimni o'nglashdan ko'ra og'irroq ishni boshdan kechirmadim degan ekanlar. Niyatimni, masalan, shayton kelib vasvasa qilaveradi-yu, shu niyatni boshqa tomonga o'giradi. Hatto namozdan boshlasangiz, Allohu akbar desangiz, shayton keladi yana. Niyatni olib ketishni boshlaydi. Har xil xayollar, o'sha namozdan ham ajrini kamroq olish. Agar iloji bo'lsa, olib tashlash, lekin hech bo'lmasa kamroq olishni harakatni qiladi. O'sha niyatim bilan o'nglashdan ko'ra og'irroq ishini boshdan kechirmadim, deyaptilar. Alloma aytayaptilarki, Alloh sizni rushd hidoyatiga muvaffaq aylasin. Ibodatning ikkinchi sharti esa dunyo oxirat, dunyo yo oxirat saodatiga eltuvchi xislat bo'lmish Alloh taologa va payg'ambar alayhisalomga bo'lgan muhabbatdir. Bu muhabbat har qadam va har nafasda u zotning izidan bormoqlik ila namoyon bo'lur, deyaptilar. Ana shartlaridan yana bir shart shuki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qo'yish. Ibodatning shartlaridan yana bir shart. U kishiga muhabbat bo'lmasa, ibodat ibodat bo'lmaydi. Unga dalil qilib Oli Imron surasining 31-oyatini Alloh taolo aytayaptiki, "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh" deyapti. Ayt payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar deb ayt. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Yuhibbukumulloh, shunda Alloh sizlarni sevadi. Va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Alloh taolo gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh mag'firatli va rahimli zotdir, deyapti. Mana hujjat. U kishining muhabbatisiz ibodat qilish mumkin emas. Ya'ni muhabbat bo'lgandan so'ng u kishiga ergashish vojib bo'ladi-da. U kishi qanday qilganlar? U kishi muallim, ustoz bizga. Allohning shariatini qanday tatbiq qilgan bo'lsalar, shunday o'rganib tatbiq qilsakgina ibodat qilgan bo'lar ekanmiz. Xullas, hilyaning, ya'ni bezakning asli mana shu. Ya'ni ixlos va payg'ambar alayhisalomning izlaridan borish, shariatni bir shohona libosga o'xshatadigan bo'lsak, Bu ikki ish undagi tojidir deyaptilar. O'sha shohning toji qanday? Tojsiz tafakkur qilmaydi-yu ishga ilgaritdi. Toj. Aziz o'quvchilar, mana sizlar ilm izlash atalmish bebaho dur ishqida darsga o'tirar ekansizlar barchamiz. Avvalo sizlarga ham o'zimga ham botinda yu zohirda Alloh taolodan taqvo qilishni tavsiya etaman. Zero oxiratga dasturxon, fazilatlarga oshyon, maqtovlarga makon, dinga quvvat va imkon, yuksaklikka eltuvchi narvon, fitnalardan asrovchi qalqon taqvodir. Bas beparvo bo'lmanglar, deyaptilar. Ya'ni taqvodor bo'linglar deb birinchi bobni tugatayaptilar. Endi taqvo haqida biroz gapirdik, eslaringizda bo'lsa. O'tgan darslarda gapirdik. Buni inshaalloh borib uyda bir nima deydi, bir muhokama qilasizlar, o'qiysizlar, yana qaytarib bir birovlaringizga so'raysizlar, kelgusi darsda inshaalloh biroz tayyorlanib kelasizlar. Men ba'zi savollar so'rashim mumkin darslardan, uyoq bu yoqdan. Endi o'tgan dars bir duo bergan edim, eslaringizda bo'lsa agar. Shu duoni inshaalloh so'rayman. Endi buni sizlarga men guruhga yuborishim kerak menimcha. Shu guruhlarga yuborgandan so'ng uyga borib olib yozasizlar, menimcha yozsalaringiz yaxshi bo'ladi. Allohumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha, deyaptilar. Ey Allohim, inni a'udhu bika, men albatta sendan panoh istayman, min qalbin la yakhsha, xushu qilmaydigan qalbdan, ya'ni Allohdan xashiya qilmaydigan, qo'rqmaydigan qalbdan panoh istayman, dedilar. Wa min du'ain la yusma', va duo qilsamu sen unga uni eshitmasang, ya'ni ijobat qilmasang, unga ijobat qilmaydigan duodan, ya'ni qo'pol tarjima bo'lyapti bu. Duo qil, duoni ijobat qilmaydigan duodan panoh so'rayman, deyaptilar. Va min nafsin la tashba', va nafsim, ya'ni panoh istayman qoniqmaydigan nafsdan. Bir narsa ichasiz, bir narsa yeysiz, lekin qoniqmaydi. O'sha nafsdan panoh istayman. Va min ilmin la yanfa', va ilmiki manfaat bermaydigan ilmdan. Ana shu bizlar talib ilm bo'lsak, xos ana shu duoni qilishimiz kerak. Manfaat bermaydigan ilmdan doim Alloh taolodan panoh istashimiz kerak ekan. Allohumma inni a'udhu bika min ha'ulai arba. Yo, a'udhu bika min ha'ulai arba. Ikki xil rivoyat kelgan. Ana shu to'rtta narsadan sendan panoh tilayman, degan ekanlar. Ana shu duoni inshaalloh mana bu yozilyapti, audiosini, tekstlarini uyga borib yodlab va doim tatbiq qilib o'sha duoni nima deydi, o'zlarimiz o'rganib, farzandlarimizga o'rgatib shunday qilsak agar yaxshiroq bo'ladi. Men hali ham oyatlarni masalan yodlab kelinglar demayapman. Bitta kichkinagina duo. Shunday olsangiz to'rtta narsa. Allohumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', yo qalbin la takhshadan boshlandi bu yerda. Qalbin la takhsha va min du'ain la yusma', duo qilinsa-yu eshitilmasang, eshitmasang, va min nafsin la tashba', qoniqmaydigan nafsdan, va min du'ain la yanfa', va min ilmin la yanfa', ilm bersang-u manfaat bermasa. Ha ulay arba. Allohumma inni a'udhu bika min ha ulay arba. O'sha to'rtta narsadan sendan panoh so'rayman, degan ekanlar. Bu masa shu yerda to'xtaymiz. Darsimizni kelasi darsda davom ettiramiz. Ikkinchi bob kelasi darsda o'tiladi. Savollar, takliflar bo'lsa, berishingiz mumkin. Ungacha bolalarni sekin chaqirib, bolalar bilan darsni davom ettiramiz inshaalloh. Xo'p, inshaalloh mana adminlardan iltimos qilamiz. Qalb nuri kanaliga taklif bo'lyaptiki, shu duoni tashlang. Mazmuni bilan, sanadi bilan, arabchasini ham tashlab qo'yinglar. Mana bu yerdagi audioni ham agar xohlasalaringiz kesib chiroyli qilib qo'yinglar. Mana shu yodlashga osonroq bo'ladi inshaalloh. Barakallohu fikum, subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk.
Robbim, eshiging har dam tinmayin qoqarman, har lahzada sendan, faqat sendan qo'rqaman. Ko'zlarim muntazir marhamatingga, vaslinga intizor, men intizor qoq